Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 10 qershorit i argumentet kryesore, Papa Benedikti XVI ftoi familjet nga Valencia në takimin e tyre të ardhshëm botëror në qytetin e Meksikos, duke u transmetuar një mesazh shpresë, paqe, gëzimi, e duke i drejtuar të gjithëve, duke përfshirë edhe qeveritar e ligjvënës, fjalë qarta të prera që të kuptojnë se familja është një mirë e madhe për mbar njerëzimin.
Shkodra dhe Shqipëria i dhanë lamtëmirën e fundit kryetarit të Parlamentit të parë të Shqipërisë Demokratike, Pjetër Arbnorit. Ceremoninë fetare të Meshës së Dritës në Katedralin e Shkodrës e kryesoi kryepeshkuvi metropolitim Zot Angelo Massafra, ndërsa rriti i salikimeve u krye në varrezat e Shkodrës tërmajt.
Kombëtarja italiane e fitoi kupën e 4 të kampionatit botëror të futbollit duke mundur Francën me penalti. Për suksesin e futbollistëve të katërt e një bilanc të kampionatit botëror gjermanisë, të ndjekim komentin e Zot Aldo Giordanos.
Në Irak vijojnë hakmarrjet ndërmjet muslimanëve sunit dhe shiit. Një ditë pas masakrës së 42 sunitëve, sunitët morën hak duke vrarë me atentat 14 shiit dhe plagosur 60 të tjerë.
Fatkesi erore në qiellin e Pakistanit ku vdiqën 45 udhëtarë të avionit që ra në zonën lindore të vendit.
Këto si edhe lajmet e tjera.
Një përshëndetje gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, në mikrofon Arben Marku e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nga Valencia, Papa Benedikti XVI i ftoi familjet në takimin e tyre të ardhshëm botëror në qytetin e Meksikos, duke u transmetuar një mesazh shpresë, paqe e gëzimi, e duke i nxitur të gjithë që ta kuptojnë rolin e pazëvendësueshëm të lidhjes martesore për të mirën e mbar njerëzimit.
Familja, tha Papa, është pasuri për popujt e themel për shoqërinë. Asgjë nuk mund ta zavendësoj plotësisht. Fjalë qarta, thjeshta të prera këto të Benedikti XVI drejtuar gjithve, duke përfshirë dhe qeveritarët e ligjvënësit, që të kuptojnë se lidhja martesore përmes cilës burri e gruaja japin besën të qëndrojnë gjithë jetën për krah njëri tjetrit, është një mirë e madhe për mbar njerëzimin. Miliona e miliona njerëz në të katër anët e botës e dëgjuan zërin e atit shenjt që u ngrit nga Valencia për të dhënë zemër bashkëshortëve, prindërve, bijve, gjyshërve, duke i ftuar të lutën për ardhmërinë e familjeve, për forcimin e dashurisë e të besnikërisë në të gjitha martesat, posaçërisht në rastet kur bashkëshortët kalojnë çaste të vështira. E ardhmëria e familjes kërkon vedi dhe impenjim nga ana e të gjithëve. Për këtë na flet drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit, At Federico Lombardi, që e shoqëroi atin e shenjt në tokën spanjolle.
Arkitekturat moderniste, madje mund të themi futuriste të qytetit të arteve të shkencave, ishin sfondi i hapësirës së madhe të përmbytur nga dielli ku u kërmtua ky takim i madh feje e urate rreth papës, familje katolike që transmetojnë fenë tyre. Familje normale, të gjitha moshave e të gjitha vendeve të botës. Familje njerëzish që duhen mirë, që besojnë se Zoti u ka falur një dhuratë të madhe atë të dashurisë besnike, të aftë për të dhuruar e për të dhuruar jetë, të aftë për mikpritje e solidaritet. Impenjohen prandaj të mbrojnë dhe lusin Zotin të arruaj. Këto familje, për fat të mirë, janë të shumta e këtë ta thotë edhe vetë takimi i Valencias. Të thotë se dashuria krishterë është e mundur, edhe ata që nuk e kanë provuar këtë dhuratë ose që kanë provuar shijen e hidhur të dështimit të saj, janë të shumë të shpesh vuajnë thellësisht. Shumë prej tyre mendojnë edhe se afirmimi i përparësisë së lirisë individuale përkon me situatën e shoqërisë të sotme e të nesërme, shumë më tepër se këmbgulja për ta ruajtur vlerën e besnikërisë e të qëndrueshmërisë së familjes që sot shkon kundër rrymës. Kur për këtë takim u zgjoll Valencia, nuk mund as të përfitoroj se Spanja do të bëjë një nga vendet që do të shprehnin në mënyrën më dramatike situatën e alternatives për bazë ardhmes. E kjo për shkak të pranisë të traditës së saj të lashtë katolike e të ligjishmërisë që orientohej nga një drejtim thellësisht i ndryshëm.
Le parole del Papa sono state chiare e serene. Dire ciò in cui crede è un dovere per il Papa, una missione.
Fjalët e Papës qenë të qarta, të matura. ta thuash haptazi atë në të cilën beson është detyrë për çdo njeri. Për papën është mision. Nuk ka asnjë njet polemik. Bëhet fjalë për ta bërë të qartë atë që po vihet në lojë. E në lojë është një nga vendet themelore, madje vendi i zanafillës të përvojës së dashurisë, e prej këndej edhe i cilësisë dhe i mirësisë së marrëdhënieve njerëzore. Është pasuri që duhet mbrojtur për sot e për nesër, sepse për fat keq, shoqëria mundet edhe ta humbas ose ta shikoj si bëhet gjithnjë me rrallë, sa të konsiderohet diçka e jashtëzakonshme, në vend që të jetë pikë mbështetje e zakonshme.
La Chiesa, le famiglie cattoliche, tutte le persone di buona volontà di ogni confessione.
Kisha, familjet katolike, të gjithë njerëzit vullnet mirë të çdo konfesioni e feje, duhet të luajnë rolin e tyre. Për te i shpalljeve të parimeve është puna baritore e përdiqme dhe dëshmia përdiqme e jetës. E është pikrisht kjo dëshmi që, pavarësisht nga vështirësit e mëdha, kryon kushte për transmitimin e vlerave pozitive nga një brez tek tjetri, nga një njeri tek tjetri. Urojmë që Valencia të jetë mesazh shpresë për të gjithë ata që përvuajturisht e konkretisht në të katër anët e botës, impenjohen që dashuria t'i gjej ullet për t'u mbajtur në këmbë e për t'u manifestuar. Shenjë kjo që tregon se njeriu është shembëllim i Zotit.
Pas Valencies, vështrimi drejtohet nga qyteti i Meksikos, ku do të mahet me 2009 takimi 6 botërori familjeve. Njoftimin e dha dje Benedikti 16 në praninë e kryepeshëve të kryeqytetit meksikan, kardinalit Norberto Ribera, që u ngjit në Alter dhe falenderoi personalisht Atin e Shenjtë për këtë zgjedhje. E në Amerikën Latine filloi menjëherë interesimi për tubimin e ardhshëm të familjeve. Kardinali Ribera deklaroi se mbar populli meksikan, katolikët e i peshvit e tyre, janë shumë të emocionuar për këtë vendim të papës dhe shtoi. Mënyra më e mirë për ta falendëruar Atin e Shenjtë është fillohet me njëherë katekizmi para përgatitor për një ngjarje kaq të rëndësishme kishtare, shoqërore, shpirtërore, morale, baritore. Kështu qyteti i Meksikos do të jetë për Amerikën Latine, që ka ishte këto ditë Valencia për Evropën, sepse takimet e tilla që vënë qendër të vëmendjes universalitetin e problematikës së madhe familjare, krijojnë kushtet për t'i thelluar më tej për masat zonale të çështjeve të familjes. E kjo, sepse në zona të ndryshme planetit, kriza e familjes me gjitha pasojat që e karakterizojnë shpërbërjen e saj në barbotën ka karakteristika të veçanta. Përballë kësaj situate, vjen gjallërohet gjithnjë më shumë veprimtaria e kishave venase në favor të institucionit familjar që i ka rënjet në planin e Zotit e që përfaqëson modelin e pazëvendësueshëm për të mirën e përbashkët të njerëzimit. Nga lajmet shoqërore e politike.
Shkodra dhe Shqipëria i dhanë lamtumirën e fundit kryetarit të Parlamentit të parë të Shqipërisë Demokratike, Pjetër Arbënorit. Në ceremoninë fetare të meshës së dritës në katedralin e Shkodrës, të kryesuar nga kryepeshvi metropolitim Zot Angelo Massafra dhe në rritin e salikimeve në varrezat e Shkodrës të Rmajit, morën pjesë autoritetet larta shtetërore civile nga Shqipëria dhe Kosova, si edhe një numër jashtëzakonisht i madh qytetarësh. Por më holësisht, mbi lamtumirën që Shkodra i dha bashkëqytetarit të vetë të nderuar, të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës.
Ceremonia e varrimit të ish-kry parlamentarit Zotit Pjetër Arbënori, që vdiq të shtunën me 8 korrik 2006 në Napoli të Italisë, është vidhuar sot në Shkodër në nota pikëzimi dhe nderimit madh. Artivoli me trupin e pajetu sol nga Tirana në Shkodër, rreth orës 10, ku në marshet funebër të ekzekutuara nga banda qytetit dhe përcjell nga mira qytetarë shkodran, u vendos në ambientet e prefekturës rrethit Shkodër. U përshëndetën për herë të fundit aty me mandelen shqiptare e bën homazhe para arkivolit me trupin e tij, autoritetet e pushtetit vendor, përfaqësues të besimeve të ndryshme fetare, intelektual të ndryshëm, bashkëvuajtës të tij, popull i Shkodrës mbar. Pa davim partijake e qëndërojnë figurën e tij si demokratin e flakt, deputetin e Shkodrës të 5 legjislaturave, si njeriun pa qëdashës e larg pamës. Më pas në orën 12, trupi pajeti Pjetër Arbënorit u mbart në katedralen e Shkodrës, ku u kremtua mesha për shpirtshme. Veç këlqësia tim Zot Angelo Massafra, arxhipeshkëv metropolit Shkodër-Purk, ka u hequr këtë kremtim lamtumire, së bashku me imzot do të gjergjin i peshgëvi sapës dhe shumë me shtartë të tjerë nga dioqeza. ishin të pranishëm në këtë ceremoni për krah familjes e të afërmve të tij dhe kryetarja Parlamentit Shqiptar zonja Josefina Topalli, ministra të qeverisë Berisha, deputet të shumtë, si dhe një delegacion nga kuverni i Kosovës i kryesuar nga kryeparlamentari zoti Kol Berisha, e një mori e madhe e popullit besimtar nga të katër anët të Shkodrës e Megjer. Një homeli në rastit tim zot Masafra ka vënë në dukje figurën e ish krye parlamentarit Arbnori, që përveç se një politikan i aftë, një intelektual i zoti, ai së pari ishte një krishter i mirë, që edukimin e feje mori nga nëna e pasuroi me të në vitet e burgut nga bashkëvuajtësi i tij Don Alfon Stracki, e nga feja gjeti forcën me mposht vuajtjet, me fale me dasht ato që i kanë bakeq dhe mu bashemull i njeriut pa qdashës. Në vitet e demokracis, pas 28 viteve burg, a i vuri në shërbim të kombit gjdo aftësi të tijen menore intelektuale, duke dëshiruar që gjdo vej për e tija të uhiqe nga fjala Zotit. Duke patur parasysh këtë figur të rëndësishme të politikës shqiptare, im Zot Masafra i bëri thirrje gjithë politikanëve, që me në punën e tyre të uhiqen nga e mira për bashkët, të uhiqen nga fjala e Zotit, se pa të Shqipëria nuk mund të ecë përpara drejt lulëzimit të saj. Pas vitit të salikimit, kur te u gjati njerëzve, u drejtua për në varrezat e Rrmahit, aty ku do të prehet për gjithmonë i paharruar i Pjetër Arbnori, pran prindërve të tij, bashkëvajtësve dhe dëshmitarëve të përsekutimit dhe të ringjalljes së Shqipërisë, pran atyre që luftuan e punuan ashtu si dhe Pjetri për një Shqipëri të lirë demokratike. Fjalë nderimi e vlerësimi edhe këtu para çastit të fundit të varrimit nga autoritetet e larta shtetërore, nga përfaqësues të shoqatës së përsekutuarve, që të gjithë me nota pikëzimi dhe falënderimi për veprën e kryer, i dhanë lamtumirën e fundit me urimin pushofsh në paqë.
Në pikëllimin e Shkodrës dhe të Shqipërisë mori pjesë edhe Kosova, nga Prishtina na informon Rabie Ibrahim.
Kosova me dhimbje pikëllim të madh ka marrë lajmin për vdekjen e zotrit Pjetër Arbnorit. Përfaqësuesit më të lartë të institucioneve të Kosovës dhe të partive politike kanë shprehur ngushëllime të thella në telegramet e tyre drejtuar familjes Arbnori dhe institucioneve demokratike në Shqipëri. Kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu, duke cilësuar figurën e Pjetër Arbnorit si ish kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, ka thënë se ai ishte pishtari i demokracisë dhe njeri i urt që e karakterizonte fryma tolerante, ishte edhe luftetari pa epur për të ndërtuar ura mirëkuptimi e paqeje, por gjithnjë kundështar i madh i diktaturës komuniste, e cila e bëri që të vuaj aq shumë. Sipas Kol Berishës, kryetari i Kuvendit, Pjetër Arbnori ishte nga taburat të mëdhenj të kombit, i cili me jetën dhe veprën e tij nderoi qytetin e tij të lindjes, Shkodrën, nderoi Shqipërinë e shqiptarët. Kosova do ta kujton gjithmonë si vëlla besnik, si zë të fuqishëm dhe avokat të palodhshëm për çështjen e Kosovës, ka thënë Kol Berisha. Telegramin ngushëllimi ka dërguar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Shqiptare Demokristiane e të tjera. Në varrimin e zotit Pjetër Arbnori ka marrë pjesë dhe delegacioni nga Kosova i prirë nga kryetari i kuvendit zoti Kol Berisha. Shqipëria, Kosova dhe kombi në përgjithësi tashmë mbeti edhe pa një njeri të madh zotin Pjetër Arbnorin, e pas të lehtë dheu në tokës e vetë Arbnore dhe driti pas shpirti.
Në Ingushëti u vra Qamil Basajevi, komandanti i guerriljes çeçene. Sipas njoftimeve të para, Basajevi së bashku me disa terroristë të tjerë po udhëtonte në një kamion të mbushur me eksploziv që u hodh në erë nga forcat speciale ruse. Mendohet se terroristët po përgatisnin një atentat tjetër në prag të mbledhjes së grupit të 8-ve në Moskë.
Një aeroplan Fokker i shoqërisë pakistane të fluturimeve urrëzua sot në Pakistan, porsa u ngjit në ajër nga pista e Multanit në lindje të vendit. Që të gjithë 45 udhëtarë vdiqen në vend. Nuk dihen ende me siguri shkaqet e fatkesisë, por autoritetet policore mendojnë se ishte një defekt teknik dhe jo një akt terrorist.
Në Irak vijojnë hakmarrje ndërmjet muslimanëve sunit dhe shiit. Një ditë pas masakrës 42 sunitëve, sunitët morën hak duke vrarë me atentat 14 shiit dhe plagosur 60 të tjerë. Gjithashtu pati 3 të vdekur dhe 16 të plagosur një atentat kundër zyrës së Partisë Kurde në Kirkuk. Italia fitoi Kupën e 4 të botës duke mundur Francën me penalti. Për suksesin e futbolistëve të katërt e një bilanc të kampionatit botëror të Gjermanisë, të ndjekim komentin e imzot Aldo Giordanos dhe të imzot Carlo Macës. u deshën penalti që skuadra kombëtare italiane pas një loje të gjatë e të lodhshme ta mundte Francën duke fituar kështu kupën e katërt të botës. Stadiumi i Berlinit ishte përplot me tifozë e personalitete të larta, nga presidenti italian Napolitano tek ai francez Chirac, nga ish presidenti amerikan Clinton tek Thabo Mbeki, presidenti i Jugut Afrikës, ku do të luhet kampionati i arshëm botëror i futbollit 2010.
Në këtë kampionat botëror është vrejtur edhe një impenjimi posaçëm i kishës e cila është shfryzë rasin e kësaj ngjarje të madhe sportive për gjallëruar dialogun ndërmjet popujve dhe shpirtin e mikpritjes. Ja reflektimi i zot Aldo Giordano, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Konferencave Peshnore të Evropës, intervistuar nga Radio Vatikani.
Ho visto che il desiderio delle chiese che questo evento del campionato
pash se u realizua dëshira e kishave që kampionati të ishte fest e popujve. Bilanci është pozitiv. U ndje deri ndër skajet më të largëta të tokës e gjë që na çuditi, në këtë pjesëmarrje të mbar njerëzimit nuk mungoi as Kina. Tepër pozitive edhe atmosfera që u krijua në Gjermani. Miqtë e mi Gjerman me treguan se ndoshta ishte hera a par pas luftës që Gjermania ndjeu veten të lirë të shprej patriotizmin, pa pasur frikë se po shpalos faqe tepër të trishtuara të historisë.
Por festa nuk ka mbaruar ende. Sot pasdite lojtarët e katër u pritën në Pallatin Kigji nga kryeministri Prodi, e ndërsa ne po transmetojmë një det njerëzorësh duke i përqafuar fitimtarët në Circo Massimo në zemër të Romës. Të gjithë kanë vënë theksin tek shpirti i grupit me cilin skuadra italiane arriti të fitojë titullin kampione e botës. Këtë nënvizon në mikrofonin e radios sonë edhe im zot Carlo Mazza, përgjegjës i zyrës së sportit pranë konferencës hipeshnore italiane.
In sé questo gruppo ha dimostrato veramente la sua grandezza proprio perché è un gruppo coeso, è un gruppo che uno per tutti.
Ky grup e dëshmoi vërtet mallështinë vet pikërisht sepse ishte i bashkuar. Ishte grup që vuri në jetë moton një për të gjithë e të gjithë për një. E kjo thekson edhe kuptimin e rezultatit përfundimtar. Rezultatet e tilla arrihen gjithnjë atje ku ka bashkim mendimesh, ndjetësh, qëllimesh.
E tani nga Gjermania e pikrisht nga Hamburgu të ndjekim shërbimin e Albert Bisakut.
Pas fitores e Italisë, qindra mijëra tifozë kanë festuar deri sot në mëngjes në rrugët e Berlinit dhe qendrave të tjera të Gjermanisë. Adhuruesit e kombëtares italiane e kishin shndërruar zonë rreth portës së Brandenburgut, det me simbolet e tyre kombëtare u dominonin flamujt me ngjyra të gjelbërt të bardhë të kuqe, me brohuritje, vallëzime dhe këngë. Ata kremtuan fitore në skuadrës Azzurra. Mesazhi i këtij kampionati është pranuar nga të gjitha ekipet pjesëmarrëse dhe tifozët pa dallim race, gjuhë, kulturë dhe besimi. Kjo ngjarje e madhe sportive që për 31 ditë u mbajt në Gjermani mund të vlerësohet në aspektin organizativ, por në atë sportiv nuk mund të përmendit si ndonjë arritje veçantë. Në një komunikat të policisë gjermane është lavdëruar edhe sjellja e tifozëve që gjatë kampionatit kishin ardhur nga vende të ndryshme të botës. Sipas policisë, 4 javë atmosferë festive janë zhvilluar në shenjë paqeje dhe sigurie gjatë tërë kampionatit. Dihet se që nga fillimi i botërorit me 9 qershor në sheshe të rrugëve dhe lokalitetet të qyteteve gjermane kanë festuar më se 16 milion njerëz. Më shumë se 2 milion prej tyre kanë qenë turistë të ardhur nga vende të ndryshme të botës.
Me kaq, programi ju përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.